والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
اي الله تعالى تماما كن مانو کي كن تي رزق ۾ فضيلت ڏني او جن مانو کي ڀلو ڪيو ويو اوهي پنهنجي ٻارن کي ايترو ڪڏهن نٿا ڏين جو اوهي ۽ سندن ٻانها پاڻ ۾ برابر ٿي وڃن، ڇا پوءِ اوهي الله جي نعمتن جو انڪار ڪن ٿا؟
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون.
الله تعالى تماما تمام جو گھر واري پیدا فرمائیں ۽ تمام جي گھر وارن ما تمام لاءِ پٽ پوٽا ۽ ڏوٽا پیدا فرمایا ऐं तव्हांखे पाक शयुनि मां रिस्क ॾिनो، छा पोइ उहे बातिल ते ईमान आणनि था ऐं अलाह जी नेमतुनि जो इनकार कनि था؟
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ.
ऐं अलाह ताला खां सवाइ ॿियनि महबूदनि जी इबादत कनि था जेके उन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां को बि रिस्क नथा ॾेई सघनि ऐं न ई खेनि इहा ताक़त आहे.
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
پوءِ توهان الله تعالى لاءِ مثال پيش نہ ڪريو، بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
الله تعالى هڪ باني جو مثال ڏي ٿو جيڪو ڪنهن شيء جي طاقت نٿو رکي ۽ اهو ماڻهو جيڪي الله گھڻو رزق عطا ڪيو آهي اهو ظاهر ۽ باطن ۾ ان مان خرچ ڪري ٿو، ڇا اهو مسڪين بانو ۽ مالدار مالڪ پاڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا؟ سڀئي تعريفون الله لاءِ آهن پر انهن مان اڪثر نٿا ڄاڻن.
وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
اي الله تعالى وري بن ماڻهو جو مثال ڏي ٿو، انن مان هڪ گونگو آهي جيڪو ڪنهن شيء تي طاقت نٿو رکي ऐं उहो पंहिंजे मालिक ते ॿार आहे، जेॾां उहो वञे थो त ख़ैर नथो आणे، छा उहो बराबरि आहे उन ई सां जेको बानू ॻाल्हाए थो ऐं इंसाफ़ जो चवे थो ऐं उहो पाण راه راست تي آهي.
ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير.
ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जे ग़ैब जो इल्मु अलाह ताला वटि आहे ऐं न थी क़ाइम थिए क़यामत मगर अखि छिंब में या उन खां जल्दी، बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे.
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون.
اي الله تعالى تمام کي تمام جي ماون جي پيٽن ما پيدا ڪيو، تمام کي ڪنهن شيءَ جو علم نه هو ۽ الله تعالى تمام کي ڪن ۽ اکيون ۽ دل عطا ڪيا، من تمام شکر گزار ٿيو.
الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
छा उहे पखियुनि ॾांहुं नथा ॾिसनि जेके आसमान जी फिज़ा में पखनि सां उॾामनि था، नथो रोके उन्हनि खे मगर अल्लाह ताला، बेशक इन ई में निशानी आहे उन क़ौम लाइ जेके ईमान आणनि था.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
اي الله تعالى توان لائے توان جي گھرن ۾ سڪونت پيدا ڪئي ۽ توان لائے چوپائن جي کلن مان گھر يعني تمبو بنايا جو توان کي کھڻ ۾ آسان آهن مسافري ۾ ۽ ٽڪڻ واري ڏينهن ۾ الله تعالى توان لائے چوپائن مان ان ۽ ڏاس ۽ وار پيدا ڪيا جيڪي توان لاءِ ڪنهن وقت تائين گھريلو ۽ واپاري سامان آهن
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون
ऐं अलाह ताला तव्हां लाइ पंहिंजे पैदा कयल शयुनि मां पाछा बनाया ऐं तव्हां लाइ जबलनि में रहण जूं जायूं यानी ग़ार पैदा कया ऐं तव्हां लाइ पोशाक यानी कपिड़ा पैदा कया जेके तव्हांखे गर्मी सर्दी खां बचाइनि ऐं अहिड़ो लिबास पैदा कयो जेको तव्हांजी हिफ़ाज़त करे थो अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां ते पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं करे थो त मन तव्हां मञियो
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
پو جي ڪري هي مو موڙين پو توهان جي ذمي ته فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي
يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
الله جو نعمت سڃاڻي ان کان پوءِ ان جو انڪار ڪن ٿا انهن مان گھڻا کافر آهن
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
۽ قيامت جي ڏينهن اسين هر امت مان گواه يعني سندن پيغمبر اٿاريندين ان کان پوءِ کافرن کي اجازت نه ڏني ويندي ان انهن تان ملامت لاٿي ويندي
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
۽ جنهن وقت ظالم عذاب ڏسندا ته پوءِ نه انهن تان عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه ئي کين مهلت ڏني ويندي
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
اي جڏهن مشرڪ پنهنجي شريڪن کي ڏسندا ته چوندا اي اسان جا رب اهي اهي ڪوڙا بت آهن جن جي اسين توکان سواءِ عبادت ڪندا هئاسين پوء اهي بت انهن کافرن کي چوندا ته توهان ڪوڙا آهيو
وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
۽ قيامت جي ڏينهن اهي الله جي دربار ۾ عاجزي ڪندا ۽ انهن کان غائب ٿي ويندي اها ڳالهه جيڪا پاڻ دنيا ۾ ٺاهيندا هئا
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
جن ماڻهو کفر ڪيو ۽ الله جي راه کان روڪيو اسان انهن تي عذاب جي مٿان وڌيڪ عذاب ڪنداسين انهي سبب جو فساد ڪندا هئا
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
اي قيامت جي ڏينهن اسين هر امت مان دوا يعني پيغمبر اٿاريندين جيڪو انهن مان ئي هوندو ऐं रसूल अरबी असीं तव्हांखे इन्हनि सभिनी ते गवाह बनाईंदासीं ऐं असां तव्हां ते क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो जंहिंमें हर शइ जो बयानु आहे ऐं मुस्लमाननि लाइ इहो क़ुरान हिदायत ऐं रहमत ऐं मुबारक आहे